Bună dimineața, astăzi e joi, 24 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi vremea va rămâne instabilă, va ploua în aversă pe aproape întreg teritoriul Moldovei, în Chișinău deja plouă și temperatura e de 21 de grade, peste 30 de grade vor fi la prânz, iar la noapte minimile vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre problemele de politică internă pe care le-a abordat ieri președintele Vladimir Voronin în conferința de presă de bilanț la jumătate de an. Invitatul emisiunii este Arcadie Barbaroșie, director executiv la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, iați despre cea mai umilitoare înfrângere a fotbalului moldovenesc. Înainte de a-și lua o vacanță, Alexandru Călinescu ne propune un jurnal de corespondent despre turismul românesc și neajunsurile acestuia, o nouă revistă a presei de la Chișinău cu Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Dar pentru început știri, în studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin își pune speranța în Moscova pentru rezolvarea problemei transnistrene până la sfârșitul anului. Radovan Karadžiću își va conduce singur apărarea la tribunalul de la Haga. România a fost criticată, iar Bulgaria penalizată cu sute de milioane de euro din cauza lipsei de rezultate în combaterea corupției. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Vladimir Voronin a explicat la o conferință de presă că optimismul său în legătură cu o rezolvare grabnică a problemei transnistrene se bazează pe asigurările primite de la liderii ruși, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev, că ar dori găsirea unei soluții.
Pe mine aceasta mă încurajează foarte mult și noi trebuie să facem tot ce este posibil ca Rusia să nu se distanționeze de dorința de a hotărâi această problemă, să fie cu noi împreună în funcționare problemă.
Dar președintele Voronin a recunoscut că Chișinăul nu a primit un răspuns din partea Moscovei la ultima inițiativă de reglementare politică în Transnistria. Președintele moldovean dorește rezolvarea problemei până la sfârșitul acestui an, așa încât transnistrenii să poată participa la alegerile parlamentare din 2009. Avocatul fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžiću, a spus că acesta își va conduce singura apărare în fața Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Arestat luni seara, Radovan Karadžiću se aștepta să fie transferat la Haga în următoarele zile. S-a precizat că o echipă de avocați din Serbia va pregăti răspunsurile legale, dar Karadžiću se va reprezenta singur în procesul în care este acuzat de crime împotriva umanității și genocid. Comisia Europeană a criticat România pentru ritmul lent al reformei în justiție și politizarea luptei cu corupția, dar Bulgaria a fost penalizată, fiindu-i suspendate ajutoare europene de aproximativ 800 de milioane de euro.
Bulgaria has taken steps in the right direction.
Purtătorul de cuvânt, Johannes Leitenberger, a spus că Bulgaria a făcut pași în direcția cea bună în ultimele 6 luni, dar acum rămâne de văzut dacă măsurile vor da rezultate și dacă vor fi investigate de ferite justiție și judecate cazurile de corupție și crimă organizată la nivel înalt. Barack Obama, candidatul prezidențial din partea Partidului Democrat din Statele Unite, va rosti astăzi un discurs la Berlin în continuarea turneului său internațional înainte de alegerile din noiembrie. La încheierea vizitei de ieri în Israel, Obama a promis să mențină relații strânse cu Israelul și să facă din securitatea acestuia o prioritate de vârf dacă este ales președinte. Senatorul democrat a mai spus că Iranul va fi o amenințare majoră dacă va obține arme nucleare și a făcut apel la comunitatea internațională să prevină acest lucru.
A nuclear Iran.
Barack Obama a mai spus că un Iran putere nucleară va schimba regula jocului nu doar în Orientul Mijlociu, ci în întreaga lume. Orașul Los Angeles, din Statele Unite, considerat o capitală a consumerismului american, este pe care să interzică pungile de plastic folosite la cumpărături, urmărind să micșoreze cantitatea deșeurilor din plastic. Membrii Consiliului Municipal au votat unanim pentru această interdicție, ea va intra în vigoare în 2010, cu condiția că până atunci nu se va impune o taxă specială pentru fiecare cumpărător care cere pungi de plastic. Autoritățile locale estimează că la Los Angeles se folosesc anual în jur de 2,3 milioane de pungi de plastic, dar numai 5% sunt reciclate. Elena, deocamdată atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați putut afla și din emisiunea Europa Liberă de aseară, ieri președintele Vladimir Voronin a convocat o conferință de presă în care a prezentat bilanțul activității sale în prima jumătate a acestui an și nu numai. Șeful statului a declarat că pe durata aflării lor la putere, comuniștii au reușit să schimbe radical filozofia privatizării, să liberalizeze economia și să asigure condiții pentru un boom investițional. Totodată, președintele a spus că opoziția subestimează deliberat performanțele guvernării și ale partidului pe care îl conduce din rațiuni electorale, chemându-i cu acest prilej pe oponenții săi politici să evite, de exemplu, transformarea reglementării transnistrene într-un subiect electoral. Vladimir Voronin a mai vorbit despre relațiile Moldovei cu Rusia, apreciindu-le la cel mai înalt nivel și despre perspectiva relațiilor cu România. Cum relatările colegilor noștri s-au axat aseară anume pe problema transnistreană și cea a politicii externe, în această dimineață ne-am propus să discutăm opiniile președintelui cât privește problemele interne, și cele politice și cele economice, desigur. Nu înainte însă ca Valeriu Cațăr să vă prezinte un rezumat al declarațiilor făcute de președintele Voronin pe marginea acestor subiecte.
Președintele Vladimir Voronin a început ieri cu indicatori economici pentru a exemplifica succesele partidului său, dar și încercând să demonstreze că finanțarea intenționat insuficientă de la bugetul de stat a administrațiilor locale controlate de opoziție ar fi un mit, cum s-a exprimat șeful statului.
Faptul că Chișinăului de la bugetul de stat i s-a achitat 100% din toate transferurile planificate. Iar Bălțelă, care se vorbește că este oraș comunist, numai 61%.
Cât privește problemele de ordin strict politic, șeful statului s-a arătat indignat că, de dragul unor obiective electorale, unii politicieni ar căuta să înjosească Moldova cu orice preț, fie prin instituirea unor sancțiuni europene, fie prin a provoca nemulțumirea Moscovei. De asemenea, Vladimir Voronin a mai declarat că instituirea pragului electoral de 6% n-ar fi nici de cum în detrimentul opoziției, ba chiar din potrivă.
Am restabilit pragul, fiată că opoziția iarăși se consolidează, pentru că ei s-au prăbușit. Cum să mai înainte, Moldova Democratică s-a prăbușit, Alianța Moldova noastră s-a dezintegrat, apoi s-a desfermat Partidul Democrat. Acum, colegii noștri de partide s-au început să se consolideze. Și ieri am avut declarații, bat la unul, bat la altul, și se caută variante cum să construiască unificația aceasta de partid, cum să formeze liste comune sau altceva să facă.
Ceva mai târziu, cei drept președintele a afirmat că, spre deosebire de Partidul Comuniștilor, opoziția nu are programe sau platforme care să convingă, pentru că alegerile parlamentare de anul viitor au revenit mereu în atenția sa și întrebat fiind ce șanse are să reziste după aceste alegeri parteneriatul comuniștilor cu creștin democrației lui Iurie Roșca, Voronin a spus:
la urma urmei, dacă trebuie și este necesar, se poate și parteneriat făcut cu Roșca, să știi că a să fie respectat acea înțelegere de la început, care a să fie de la început, dar nu pe urmă. Că noi ne-am înțeles, că noi te-am votat, că noi te-am susținut. Roșca niciodată, parcurs acestor 4 ani jumătate, nu a speculat cu chestia aceasta niciodată. Măcar că el, din acest considerent, a fost bătut și este bătut de cine vrei, de toate părți.
În alt context, șeful statului s-a arătat convins că problema transnistreană poate fi soluționată până la sfârșitul acestui an, în așa fel încât la alegeri să poată participa și locuitorii din partea stângă a Nistrului, și a promis că autoritățile de la Chișinău nu se vor implica în niciun fel în criza politică din Găgăuzia, dacă nu va fi încălcată legea, a precizat el.
Invitatul emisiunii este, cum v-am anunțat, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie. Domnule Barbaroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu. Domnule Barbaroșe, chiar atât de roză situația în economie și în viața politică pe cât a încercat președintele să ne prezinte?
Prin încercat să ne convingă pe noi că politicile economice ale Partidului Comunist, ale guvernării actuale, au dus la creștere economică, că amnistia fiscală și liberalizarea economiei ne-a adus în pragul unui boom investițional, ori realitatea este nițel alta. Dacă o să ne uităm cum evaluează însuși electoratul aceste politici economice, observăm că, de fapt, problemele principale pe care le sesizează electoratul sunt inflația, prețurile, șomajul, sărăcia. Și din realizările partidului la guvernare, de fapt, se menționează mai puțin creșterea economică, dezvoltarea și doar, în primul rând, faptul că Partidul Comunist în perioada de început a guvernării 2001-2004-2005 a reușit să plătească pensiile și salariile, să lichideze relațiile la pensii și salarii. Ceea ce deranjează acum populația este, într-adevăr, creșterea prețurilor, inflația galopantă, care deocamdată nu poate fi stabilită.
Și totuși președintele afirmă că salariile au crescut chiar și în comparație cu inflația. Acești indicatori economici pe care îi invocă președintele Voronin, pe cât de relevanți sunt ei sau nu sunt ei cumva totuși aranjați într-așa un fel încât denaturează cumva realitățile economice?
O să răspund referindu-mă iarăși la sondaje de opinie publică și la faptul că acum, iată, nu avem niciun fel de date oficiale privind sărăcia. Ultimul raport a fost publicat pentru anul 2006, nimic pentru 2007, deci se pare că se întâmplă ceva în acest sens în departamentele noastre statistice. Însă în sondaje, așa numitul criteriu subiectiv al sărăciei, sărăcia subiectivă, este în creștere. Dacă în perioada 2003-2005 în sondaje se apărea o diminuare a sărăciei subiective, în coordonare, în concordanță cu, de fapt, datele obiective care ne parveneau de la Departamentul Statistică, de la Biroul Național de Statistică, în perioada 2005-2007, populația consideră că sărăcia este în creștere. Adică la întrebarea pentru ce vă ajung bunurile dumneavoastră, crește procentul, pardon, la întrebarea pentru ce ajung veniturile dumneavoastră, crește procentul celor care consideră că veniturile nu ajung nici pentru strictul necesar sau ajung doar pentru strictul necesar.
Domnule Barbaroșe, dar e de crezut președintele atunci când promite, de exemplu, alegeri libere și corecte sau că puterea nu se va implica în diverse situații de conflict, cum ar fi cel din Găgăuzia, de exemplu?
Deocamdată, cu părere de rău, toate actele guvernării demonstrează contrariul. Deci, dacă vrem alegeri libere și corecte, atunci trebuie să asigurăm, cel puțin în perioada preelectorală, în perioada campaniei electorale, dar nu doar în perioada între alegeri, accesul liber al tuturor actorilor politici la mass media, accesul liber la informație, dar în primul rând la mass media. Și când mă refer la mass media, trebuie să înțelegem corect această întrebare, deoarece, iarăși din sondaje, cam 80% din populație au drept unică și cea mai importantă sursă de informare, televiziunea, cam 50%, 45% radioul, deci aici trebuie să fie accesul populației, ori din televiziune, ce avem noi, televiziunea așa numită publică, care publică sigur că nu este, formal doar pe hârtie, este publică, dar publică nu este. Accesul la televiziunea națională nu este asigurat în egală măsură pentru toți actorii politici, nici măcar în măsură proporțională cu ponderea politică.
De altfel, devină în opinia președintelui pentru toate nereușitele, pentru toate relele care se întâmplă, este opoziția. Vreau să întreb ce s-ar face președintele fără această opoziție. Pe cine ar mai da vina atunci?
Vreți dumneavoastră... Este normal, cred că și în multe alte state guvernarea primește o poziție de mult mai multe păcate decât ar comite în realitate. Însă, haideți să ne formăm câteva întrebări. Atacul asupra bloggerilor, asupra celor tineri care comentau în internet diferite acțiuni ale puterii, este un păcat al opoziției? Folosirea justiției, folosirea acestor instituții de securitate pentru a lupta împotriva opoziției, este un păcat al opoziției? Sigur că nu. Deci un păcat al guvernării este faptul, așa cum demonstrează și declarațiile declarația recentă a ambasadorilor în Republica Moldova, dar și rapoartele Comisiei Europene privind realizarea planului de acțiune Republica Moldova în Uniunea Europeană, sunt faptul că justiția nu este independentă, faptul că mass media nu este independentă, nu este asigurată în deplină măsură libertatea de expresie, etc., etc. Adică acele domenii sensibile și foarte importante pentru, inclusiv pentru realizarea cursului European Republicii Moldova.
Domnule Barbaroșe, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre problemele de politică internă abordate ieri de către președintele Vladimir Voronin în conferința sa de bilanț cu directorul Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbaroșe. Printre problemele de politică externă la care s-a referit ieri președintele Voronin a fost și cea a doua consulată moldovenești pe care autoritățile de la Chișinău le vor în România, în schimbul inaugurării a două oficii consulare în Republica Moldova, la Bălți și la Cahul. Într-un interviu acordat aseară postului nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Cosmin Boiangiu, spunea că partea română este gata să deschidă consulatele, unul la Cahul și altul la Bălți, doar că în acest moment Bucureștiul examinează solicitarea Chișinăului pentru consulatele suplimentare moldovenești la Iași și Constanța. Are detalii Liliana Barbaroșia.
Chișinăul este în așteptarea unei aprobări din partea României legate de solicitarea Moldovei de a deschide consulatele moldovenești, afirmă ministrul moldovean de externe Andrei Stratan.
Noi am expediat nota diplomatică către autoritățile de la București, dar până în prezent nu am primit niciun răspuns. Astăzi doamna ambasador Gusu va avea o întrevedere cu doamna secretar de stat Matache, unde vor fi discutate și subiectele corespunzătoare, fiindcă deja probabil că este timpul de a primi un răspuns, fiindcă partea moldovenească este disponibilă să solicite și soluționeze pozitiv solicitarea autorităților de la București, respectiv, deci suntem gata și noi să începem activitatea la consulatul de la Iași, apoi la cel de la Constanța.
Totuși, atât diplomații români cât și cei moldovenești se declară convinși că intențiile celor două state vor fi materializate în cel mai apropiat timp. Dar ce cred solicitanții de vize pentru România despre nevoia de noi consulate? I-am întrebat pe mai mulți oameni întâlniți zilele trecute la sediul consulatului românesc de la Chișinău.
Ar fi mai ușor, așa suntem aici din toată Moldova. Vedeți, în fiecare zi este rând sute de persoane. Sunt de la 8:30 aici, erau deja 67 de persoane înaintea mea.
Că în buzala asta, aici nu-i de vină ambasada României, nu-i de vină Europa, e de vină guvernarea noastră. O trebuie de atunci, nu s-a mânjat, că vezi, Băsescu, toată lumea s-a bucurat, fie la Cahul, fie la Bălți. Și o trebuie deschis că lumea asta era în trei părți, tu nu era atât. Da,
cât de necesare sunt secțiile consulare moldovenești la Iași și Constanța? Președintele Voronin a dezmințit ieri impresia unora că autoritățile moldovene ar insista asupra acestor două oficii doar de dragul parității.
Există necesitate și în Iași foarte mare necesitate să avem consulat, pentru că noi avem foarte mulți moldoveni în Iași și avem probleme în Constanța, tot litoralul Mării Negre, dezvoltarea turismului, multe alte chestii. Aceasta este tot o necesitate, așa că nu se face numai în condiții de reciprocitate.
Președintele Vladimir Voronin închide relatarea Lilianei Barbaroșie despre consulat. Este ora 7 și aproape 18 minute. Valeriu, sunt aproape convinsă că toată presa a scris astăzi despre conferința de ieri a președintelui.
Da, ai dreptate. Cel mai amplu rezumat al declarațiilor făcute de șeful statului îl puteți găsi firește în Moldova suverană, de unde veți afla, pe lângă cele pe care le-am relatat și noi, că aderarea la Uniunea Europeană nu este ca o nuntă, așa a zis-o președintele Voronin ieri, când s-a mai pronunțat cât privește Guam. A spus ce crede despre criticile ce-i sunt aduse de presă și ce știe despre presupusa implicare a ex-ministrului de interne Gheorghe Papuc în dosarul Heroina și a mai declarat că legea patentelor nu va fi modificată de dragul protestelor vânzătorilor de carne. Flux a ales să-l citeze în titlu cu declarația potrivit căreia unele forțe doresc pedepsirea cu orice preț a Moldovei, pe când Timpul a pus în titlu vischiul cu care Voronin s-a lăudat ieri că n-a putut fi convins altădată nici de Diacov, nici de Snegur. Deși, spre deosebire de alte dăți, președintele a scăzut din tonul războinic în adresa opoziției, nu au lipsit totuși remarcele acide și glumele grosolane, scrie de altfel Timpul.
Dar comentarii sau apreciere ale spuselor lui Voronin au apărut încă?
Încă nu, urmează probabil mâine, doar în Timpul o scurtă notă ironică în legătură cu treaba pe care Voronin a spus că poți să o faci doar cu un bărbat, referindu-se la Iurie Roșca. Alina Țurcanu scrie că ar fi poate de acord cu președintele, dar numai dacă toată treaba asta n-ar mirosi atât de urât, am citat. Dar mai găsiți în Timpul de ce liberalii lui Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă au respins oferta lui Vladimir Filat și ce crede Filat însuși despre asta. Moldova Suverană afirmă că specula cu vize românești continuă. Problema este în ambasadă, nu în afara ei, așa cum ar fi tentați diplomații români să se disculpe pentru a afirma că n-au nicio legătură cu intermediarii din exterior. Iar citind ziarul de gardă veți afla câte ceva despre promisiunile pe care consilierul municipal de Chișinău, Oleg Onișcenco, le-a ascuns la mereni după un gard de 2 metri, precum și 3 versiuni ale arestului milionarului Gabi Stati.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva clipe vă invităm să ascultați un comentariu de Iulian Ciocan despre cea mai umilitoare, în opinia lui, înfrângere a fotbalului moldovenesc. Acum știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Avocatul fostului lider al sârbilor kosovari, Radovan Karadžić, a sârbilor bosniaci, a spus că acesta își va conduce singura apărare în fața Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Arestat luni seara, după mai mult de 10 ani de căutări, Radovan Karadžić urmează a fi transferat la Haga la începutul săptămânii viitoare. Comisia Europeană a criticat România pentru ritmul lent al reformei în justiție și politizarea luptei cu corupția, dar Bulgaria a fost penalizată, fiindu-i suspendate ajutoare de aproximativ 800 de milioane de euro din cauza luptei ineficiente cu crima organizată și corupția la nivel înalt. Barack Obama, candidatul prezidențial din partea Partidului Democrat din Statele Unite, va rosti astăzi un discurs la Berlin în continuarea turneului său internațional înainte de alegerile din noiembrie. La încheierea vizitei de ieri în Israel, Obama a promis să mențină relații strânse cu Israelul și să facă din securitatea acestuia o prioritate de vârf dacă este ales președinte. Deocamdată atât cu știrile. Elena, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analiză și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Deși Euro 2008 s-a încheiat, o să vorbesc azi despre fotbal. În Cupa UEFA, echipa Nistru Otaci a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața germanilor de la Hertha Berlin cu scorul de 1-8. Rezultatul acesta n-ar trebui trecut cu vederea, măcar și pentru faptul că e cea mai mare, cea mai umilitoare înfrângere a fotbalului moldovenesc de la 91 încoace. Nicio echipă din Moldova n-a mai pierdut anterior în cupele europene la o diferență de 7 goluri. Cum era și de așteptat, însă, acest rezultat rușinos nu a provocat reacții. De ce să comentăm înfrângerile? E mai bine să vorbim despre micile noastre performanțe, nu? Și iată, presa exultă că într-un alt meci din Cupa UEFA, între echipele Tobol, Kazahstan și Austria-Viena, golul victoriei echipei kazahe a fost marcat de moldoveanul golban. O fi asta o performanță, dar nu înțeleg de ce o victorie a unei echipe kazahe fie și obținută prin golul unui moldovean. Ne preocupă mai mult decât cea mai mare înfrângere suferită de ai noștri. Că echipele moldovenești n-au strălucit niciodată în competițiile europene, se știe bine, dar 8 goluri încasate într-un meci e semnul degringoladei. Și mă miră că oficialitățile din fotbalul autohton tac. Ar fi cazul să se intereseze ce se întâmplă la Nistru Otaci, să încerce să facă ceva dacă firește acest lucru e posibil. Pentru că atunci când îl vezi pe președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Ciobanu, neîncrezător în șansele echipei naționale, deși aceasta a nimerit în cea mai ușoară grupă preliminară, de la 91 încoace, nu-ți rămâne decât să constați că pe semne nimic nu se poate face. Și atunci la ce bun să te mai preocupe faptul că încasezi 8 goluri? Ăsta ne e destinul.
Ascultăm acum pe Alexandru Călinescu cu un jurnal de corespondent despre turismul românesc.
Despre turismul în România se vorbește de ani de zile și se vorbește fără prea mare folos. Dincolo de clișeele cu frumoasa noastră patrie și peisajele ei minunate, România continuă să atragă puțin turiști străini. Mai mult, românii înșiși preferă alte destinații, unele apropiate, altele exotice. Privatizările și dezvoltarea turismului rural au adus oarecare progres. Există acum hoteluri bune, dar prea scumpe pentru românul de rând, există la munte și pensiuni civilizate ce răspund standardelor europene. Altfel însă, o vacanță de vară riscă nu odată să devină un calvar. Valea Prahovei e supraaglomerată, se circulă bară la bară, se fac ore întregi între București și Brașov. Dar cea mai alarmantă situație este cea de pe litoralul românesc. Toate mărturiile turiștilor și mai toate reportajele TV vorbesc despre murdăria de pe plajă, despre gunoaiere aruncate peste tot, despre eforturile sisifice pentru a găsi un loc pe nisip, despre mucurile de țigări și cioburile de sticlă, despre algele, vietățile ciudate, sticlele de plastic care plutesc lângă mal. Se adaugă zgomotul asurzitor răspândit de difuzoarele date la maximum. Degradarea litoralului românesc înseamnă o mare șansă ratată. Prin comparație, toată lumea laudă stațiunile maritime din Bulgaria, curățenie, servicii prompte, cadru adecvat pentru odihnă. Ne izbim, ca și în alte dăți, de o problemă de civilizație. Avem talentul masochist de a ne tăia singuri craca de sub noi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 26 de minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Revenim la sport. Autoritățile islamice din Iran au o dilemă să transmită sau nu competițiile feminine de la Jocurile Olimpice de la Beijing din luna august. Femeilor le este interzis prin legile religioase din Iran să apară în public, fie și la televizor, fără vălul islamic și îmbrăcăminte care se le ascunde silueta. Există însă semne că anul acesta autoritățile iraniene ar putea face o excepție. Are detalii Alexandru Eftode.
Elena Ali Ashgar Pur Mohammadi, care este responsabil cu difuzarea programelor sportive la televiziunea de stat din Iran, a spus că încearcă să convingă autoritățile să permită apariția la televizor a femeilor concurând la Jocurile Olimpice. De ani de zile, femeile din Iran participă la diferite competiții regionale și internaționale, dar legile religioase le cer să folosească vălul chiar și în timpul competiției și să poarte îmbrăcăminte care le ascunde formele corpului. Hainele strânse pe corp sunt strict interzise. Iată de ce femeile nu pot practica sporturi precum înotul, gimnastica sau ciclismul. Anul acesta, lotul olimpic iranian este compus din 53 de sportivi, dintre care numai 3 sunt femei. Una va participa la competițiile de canotaj, alta la tragerea cu arcul, iar a treia la taekwondo. Sportivele iraniene se vor îmbrăca cum se cuvine, dar problema autorităților religioase este că regulile islamice nu vor putea fi aplicate și celorlalte competitoare care vor purta echipamentele sportive obișnuite. Fatemeh Sepanji, o expertă de la Teheran în problemele sportive, a declarat pentru Radio Farda, secția iraniană a postului nostru de radio, că presa sportivă este silită să pretinde că în Iran femeile nu practică sportul de performanță. Ea spune că este dreptul sportivelor iraniene să fie arătate la televizor odată ce le este permis să practice sportul. Este o situație cu atât mai stingheritoare cu cât ele vor apărea pe ecrane în toată lumea în timpul Jocurilor Olimpice, dar numai în Iran nu vor putea fi văzute. Multe sportive iraniene spun că le este dificil să se miște în hainele largi și grele, mai ales pe căldură. Însă chiar și cu aceste haine, ele trebuie să fie foarte atente să nu supere nici din greșeală autoritățile religioase din Iran, dezgolindu-și cumva corpul în timpul exercițiilor. De exemplu, Ramone Lazar, membra echipei de canotaj, a fost dată afară din cauza că i s-au văzut genunchii din barcă în timpul unei competiții la Bangkok. În prima perioadă după venirea la putere, guvernul președintelui Mahmoud Ahmadinejad a încercat să promoveze o implicare mai mare a femeilor în sport, dar din cauza opoziției hotărâte a liderilor religioși a trebuit să dea înapoi. Un cleric influent a cerut recent să le fie interzis de tot femeilor să participe la competițiile sportive, alții au criticat diferite sporturi separat, cum ar fi schiatul. Atunci când schiază, a spus un lider religios, femeile trebuie să-și miște ritmic genunchii dintr-o parte în alta, așa încât pare mai curând că ar dansa, nu că s-ar da cu schiurile. Elena, atât pentru astăzi de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi la Spitalul Municipal din Bălți, Ambasada Statelor Unite va dona echipament medical în valoare de 20 de milioane de dolari în cadrul programului Operation Provide Hope. Acesta va fi apoi împărțit mai multor instituții medicale din Moldova. Și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul invită la o masă rotundă pe tema comerțul exterior al Republicii Moldova, scenarii de majorarea și diversificarea exporturilor. În Moldova va ploua astăzi. Meteorologii ne anunță că vremea va rămâne instabilă și în următoarele zile. La această oră sunt 21 de grade. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună aici, Radio Europa Liberă.